I hope that I will never have to escape from any country again. I hope that...
Baltkrieviete Anastasija Zahareviča Latvijā ir jau 2 gadus. Savā valstī viņa strādāja par neatkarīgo žurnālisti līdz prezidenta vēlēšanām un vērienīgajiem protestiem pret Lukašenko režīmu. Iepriekš mēs runājām laikā, kad viņa ar vienu mugursomu vēl bija apmetusies muceniekos, bet tagad viņa īrē mitekli Rīgā un turpina darbu savā profesijā. Latvijā viņa ir ietusies un saka, ka novērtē sabiedrības ieturēto, bet vienlaikus izpalīdzīgo attieksmi. Tiesa, iešanās nenāca viegli.
For me personally, the most difficult part was to...
Man personīgi visgrūtākais bija sadzīvot ar domu, ka man bija normāla dzīve, bet tagad esmu bēgle. Es jūtu to stigmu. Es jūtu to, cik grūti ir tā vienkārši to vārdu attiecināt uz sevi, jo neesmu migranta vai turiste, bet tieši bēgle. Vēlāk man bija iespēja dabūt dažas personīgās lietas no Baltkrievijas. 2 lietas, kuras es palūdzu, bija mana gultasveļa un mani auskari. Man vienkārši vajadzēja kaut ko, kas liek sajust saikni ar mājām. Man tās bija tieši šīs lietas, jo kad vēl biju mucenieku centrā un nomainīju tur ar zīmogiem marķētos pārvalkus pret saviem, es raudāju visu vakaru, jo tādas savas mazas lietiņas ikdienā ir nenozīmīgas, bet kad pēkšņi tās zaudē pilnībā, tad ir sajūta, ka pazaudē visu.
It's the feeling of losing everything. That I think that it's like important to know the language of the country.
Latviešu valodu Anastasija apgūst kopš ierašanās Latvijā. Mēs sarunājamies angļu valodā, jo viņa vēl nerunā brīvi, bet zina valodā 2 līmenī un pat laban apgūst B līmeni. Žurnālisti cer, ka nākotnē varēs strādāt arī kādā Latvijas medijā.
My first victims, as I call, were workers of pharmacies.
Mani pirmie valodas treniņu upuri, kā es viņus saucu, bija tieši aptieku darbinieki, jo es novēroju, ka viņu nervu sistēma ir ļoti stabila. Viņi ir pacietīgi, un mana sliktā latviešu valoda viņiem ir sīkums. Es tiešām cenšos runāt latviešu valodā, bet manā ikdienā nav lielas vajadzības pēc tās. Vien tad, ja eju uz veikalu. Gan jau tas būs citādāk, ja man būtu jāatrod darbs tieši Rīgā. Taču es esmu no Baltkrievijas, no valsts, kur rusifikācija ir augstā līmenī, bet dzimtā valoda ir apdraudēta. Tāpēc es saprotu, cik būtiski runāt valsts valodā. Un man arī patīk apgūt valodas, tas ir izaicinājums.
I like languages, it's also some kind of challenge for me.
Anastasija joprojām ir politiskā patvēruma meklētājas status, un viņai vairs nav arī savas pases. Baltkrievu žurnāliste var brīvi pārvietoties Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet nedrīkst ieceļot dzimtenē. Dokumentu neesamība gan nespēja personai pilnībā atņemt identitāti, secina Anastasija.
Es savu nacionalitāti joprojām izjūtu spilgti. Pirmajā naktī, kad saņēmu savus patvērumu meklētājas dokumentus, es gan nevarēju gulēt, jo daudz domāju par to, ka vairs nevarēšu aizdoties uz kapiem, kur dūs mani tuvinieki. Tas joprojām man ir ļoti grūti. Turklāt mans tēvs ir ļoti slims, un es jau apzinos, ka nekad viņu vairs nesatikšu. Taču dokumenti paši par sevi, tas fakts, ka man vairs nav tās zilās grāmatiņas, ko sauc par Baltkrievijas pasi, tas kaut kā manī neraisa nekādas emocijas.
It doesn't give me any emotional response.
Anastasijas identitāte patiesi nav skarta, taču aizbēgot no valsts, tur palika ģimene, draugi un ierastā kopiena.
Almost no more friends in Belarus, everyone left. We are all everywhere.
Jā, mēs komunicējam, un mana mamma ar brāli bija atbraukuši uz Latviju. Mēs nebijām redzējušies 1,5 gadu, un tas bija traki, kad viņi izkāpa no autobusa. Es biju ļoti saviļņota. Otrajā reizē jau biju mierīgāka, bet tāpat kā tur reize, kad viņi šķērso robežu, man ir liels stress, jo mums Baltkrievijā ir gadījumi, kad arestē tuviniekus tiem, kuri patvērušies citās valstīs. It kā tās bailes nav pārāk loģiskas, jo tie tiešām ir tikai daži gadījumi, bet nekad nezinu, kurš nokļūs šajā situācijā.
Few cases, but you never know who will be the case.
Līdz ar karu Ukrainā, žurnāliste Anastasija Zahareviča darbojas arī kā brīvprātīgā un sniedz palīdzību patvērumu meklētājiem. Zinot Baltkrievijas pozīciju un iesaisti šajā karā, viņa atminis arī bezspēcīgo sajūtu pirms gada. Runājot par situāciju Baltkrievijā šobrīd, Anastasija saka, ka cilvēki tur arvien vairāk tiek izolēti un izredzes sadzirdēt tos, kuri protestē pret esošo varu, arī arvien sarūk.
Unbelievably painful. This feeling that you cannot do anything.
Tas ir neticami sāpīgi, tā sajūta, ka nevar neko izmainīt. Es joprojām jūtos briesmīgi, kad apzinos, ka tā ir arī mana valsts, kas uzbrūk Ukrainai, un es nevaru to apstādināt. Mēs nevarējām to izmainīt, tas ir ļoti sāpīgi. Un es zinu, ka daudzi Baltkrievi jūtas sāpināti par asajiem komentāriem no Ukraiņu puses. Jā, un es arī reizēm jūtu, ka tas nav godīgi, jo laikā, kad mēs cīnījāmies un protestējām, pasaule lielākoties mūs ignorēja un nekādu ārēju atbalstu mēs neguvām no citām valstīm. Tas ir apburtais loks. Pasaule par mums nezina, un mēs paši nevaram runāt par sevi. Piemēram, šobrīd Baltkrievijā ir šī tiesa pret Nobela prēmijas laureātu Baltkrievu cilvēktiesību aktīvistu Alesu Beļacki. Un var iet klausīties uz šīm tiesām, lai atbalstītu, bet par to var nokļūt cietumā. Tā kā tagad ir ļoti grūti salaust šo klusumu.
It's very difficult to break this silence.
Paldies, Anastasija.
Lūdzu. Paldies, Ilsāri.
Sinti Ambote, Latvijas radio.